Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Să nu spui fratelui tău, nebunule. Laudă și mulțumiri fi aduse Domnului. În timp ce cântam, mi-a venit gândul că toate aceste lucruri sunt existente, iar lucrul acesta îl știm și îl credem. Întrebarea este dacă știm cum să le folosim. Cum pot avea toate acestea un efect la noi? Cum trebuie să aibă un efect? Cum trebuie să fie descoperite? Cum trebuie să devină realitate? Răscumpărarea există, dar răscumpărarea trăită este altceva decât o răscumpărare care se crede a fi adevărată. Vindecarea trăită este altceva decât de a ști doar că ești vindecat. Diferența dintre cunoașterea divină și trăire trebuie să fie mai strânsă, nu trebuie să mai fie atât de mare, trebuie să fie, așa cum ar spune un tipograf, o potrivire perfectă, trebuie să se potrivească exact. Și fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har pentru lucrul acesta. Și în această după-amiază le urăm tuturor un bun venit și le dorim tuturor din toată inima pace și binecuvântarea lui Dumnezeu. În seara aceasta, aceasta este întrebarea de acum, am putea arăta filmul fratelui Branham. Iar eu aș dori să știu, desigur, dacă există printre noi persoane care nu l-au văzut încă. Există printre noi persoane care nu au văzut încă filmul fratelui Branham? Da. Da, sunt. Dacă vă uitați de la dreapta la stânga, între 15 și 20 de persoane. Eu am văzut filmul de vreo 70 de ori, pentru că a fost un timp când l-am luat cu mine din oraș în oraș și din țară în țară, deoarece a existat o astfel de epocă. Așa că am văzut filmul destul de des. Dar trebuie să recunosc, îmi place să revăd de fiecare dată, pentru că îmi aduce aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu. Lucrurile bune pot fi adesea luate și acest lucru este valabil și aici. Dacă sunteți de acord, o să vizionăm filmul în seara aceasta, iar asta îmi dă șansa de a mă relaxa puțin. Dar trebuie să ne folosim bine de timp, pentru că în curând se va termina. În curând se va termina, iar apoi vom avea 1 ianuarie 1988, care va veni cu siguranță. Oh, anul 1987! Da, așa este. Eu credeam că anul 1988. Puteți presupune că am spus-o intenționat, căci gândurile sunt libere atunci când sunt bune. Gândurile de pace sunt libere. Dar trebuie să vă mărturisesc deschis că în inima mea mai accept pe undeva cu calm anul 1987, dar că apoi aștept o intervenție a lui Dumnezeu. Cum și când? Eu nu știu. Dar nu vreau să vă mai explic nimic. Noi mergem pur și simplu în viitor cu Domnul și într-o bună zi și viitorul va fi prezent. Căci multe din cele ce erau viitoare au devenit prezente prin împlinire și la fel va fi și în viitor. Într-o bună zi vom putea privi în urmă și vom putea spune ceea ce am așteptat cu nerăbdare s-a împlinit. Noi vom putea exclama, astăzi se împlinește această scriptură sub ochii noștri. Noi suntem convinși de faptul că Dumnezeu se ține de cuvânt și va face totul la timpul potrivit. Deci, în seara aceasta avem filmul, iar mâine seară avem botezul și cina Domnului. Apoi, miercuri seara avem doar masa de dragoste. Dar în ambele zile, dimineața și după amiaza, mai avem ceasuri aici, înaintea feței lui Dumnezeu, pentru a intra în Sfintele Scripturi cu rugămintea către Dumnezeu ca El să-și confirme cuvântul în viețile noastre, să-L facă viu, lăsându-ne să devenim o parte din cuvântul acesta, să devenim o parte din planul Său, o parte din împărăția Sa, ca în aceste zile să devenim o parte care apoi trece în partea profetică pe care o așteptăm cu toții. Și ziua de astăzi, de asemenea, ne va ajuta să înțelegem mai bine Sfânta Scriptură. Veniți să ne rugăm încă o dată și să ne ridicăm în picioare pentru lucrul acesta. Tată Ceresc, eu îți mulțumesc din inimă pentru privilegiul de a trăi în timpul acesta, de a cunoaște diversitatea cuvântului Tău și de a vedea planul Tău cu poporul Tău. Iubite Domn, noi suntem adunați înaintea feței Tale pentru a Te auzi și vedea numai pe Tine singur. Vorbește-ne și liniștește-ne înaintea feței Tale. Îndepărtează orice împotrivire interioară. Elimină toate neînțelegerile, îndepărtează orice întristare, ia tot ceea ce stă în cale. Fie ca toate duhurile să plece, iar Duhul Tău să preia conducerea și să domnească în mijlocul nostru. Binecuvintează împreună cu noi tot poporul care ți se închină. Ție, Dumnezeului celui viu, îți spunem mulțumesc pentru toate lucrurile în numele lui Iisus. Amin. Amin. Puteți reocupa locurile. Noi am făcut deja comparații între Vechiul și Noul Testament și vom continua să facem lucrul acesta. Noi știm că Dumnezeu a dat făgăduințe în cuvântul Său pe care apoi le împlinește și le confirmă ca fiind adevărate. Iar pe lucrul acesta este întemeiată credința noastră. Noi ne putem încrede pe deplin și total în Dumnezeu și cuvântul Lui. Noi putem crede pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este demn de încredere. Nici o minciună nu a ieșit încă din gura Lui. El se ține de ce promite. El a lăsat chiar să se spună, dacă noi devenim necredincioși, El rămâne totuși credincios, pentru că nu se poate tăgădui pe Sine. Astăzi dorim să facem câteva comparații în cuvântul lui Dumnezeu. Noi începem prin a citi din Faptele Apostolilor, capitolul 16. Faptele Apostolilor, capitolul 16, este vorba despre binecunoscuta mărturia temnicerului din Filipii. Aici citim versetul 31. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 31. Ei i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi salvat tu și casa ta. O altă traducere spune, și vei fi fericit tu și casa ta. Și sunt oameni care au trăit lucrul acesta și îl trăiesc și astăzi. Și anume că ei vor fi fericiți, ei și cu toată casa lor. Iar pentru aceasta îi suntem recunoscători lui Dumnezeu din toată inima. Dar cum îi putem încadra pe cei care, dacă luăm ca bază data de astăzi, la care nu arată încă așa? Că cineva crede, dar toată casa lui nu crede. Că cineva a devenit fericit, dar toată casa lui nu a devenit fericită. Adică acum, cu data de astăzi. Cum putem încadra lucrul acesta? Se poate întâmpla foarte repede să ajungem să ne autojudecăm. Și ca diavolul să se năpustească asupra noastră cu toată puterea lui și să spună: da, tu nu crezi cum trebuie, da, cu convertirea ta, cum e cu ea? Apoi lucrurile vin peste noi una după alta, foarte puternic. Iar la sfârșit ne punem întrebarea dacă am crezut cu adevărat sau dacă doar pretindem că credem. Dar dacă vedem din Sfânta Scriptură că poate fi complet și fundamental diferit de la o casă la alta și de la un caz la altul, atunci lucrul acesta nu este o pastilă contra durerilor, dar este menit să aducă claritate pentru ca noi să nu suferim un naufragiu în credința noastră, ci să continuăm să ne ținem tare de faptul că Domnul se ține de cuvântul Său și că și astăzi oamenii pot deveni fericiți cu toată casa lor. Aceasta este ceea ce am citit aici și cu siguranță rămâne așa. Haideți să citim acum din 1 Corinteni, capitolul 7. 1 Corinteni, capitolul 7. Aici este scris în versetul 16. Eu nu voi mai citi versetele dinainte, poate că totuși o voi face, pentru ca voi să vedeți cât de aproape sunt lucrurile. Permiteți-mi să citesc de la versetul 14. 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 14.
Denn der ungläubige Mann ist durch seine Frau geweiht.
Căci soțul necredincios este sfințit prin soția lui, iar soția necredincioasă este sfințită prin fratele. Altfel copiii voștri ar fi necurați, dar acum sunt sfinți. Dar dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În astfel de cazuri, fratele sau sora nu sunt legați. Mai degrabă, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Să ne oprim aici pentru un moment. Înainte s-a spus foarte clar, partenerul necredincios este sfințit de cel credincios. Imediat după aceea se spune despre acest partener necredincios, în cazul acesta, care a fost sfințit, conform versetului 15, dar dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În astfel de cazuri, fratele sau sora nu sunt legați cu sclavie de căsnicie. Ce observăm aici? Într-un caz se aplică, în alt caz nu se aplică. Un caz este într-un fel, celălalt este altfel. Și ambele cazuri sunt redate atât de aproape unul de altul și unul după altul în Sfânta Scriptură pentru ca noi să știm exact și să nu fim mereu de părere că același lucru se aplică peste tot. Aici se aplică una, dincolo alta. Dumnezeu are căi diferite cu fiecare personal. Eu citesc mai departe, și anume versetul 16, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 16. Că ce știi tu, soție, dacă îți vei salva cu adevărat soțul? Sau ce știi tu, soțule, dacă îți vei salva cu adevărat soția? Noi am citit în Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu 31, crede în Domnul Iisus și vei fi fericit tu și casa ta. Punct. Finish. Și aici, ce citim noi aici? Că ce știi tu, soție, dacă îți vei salva cu adevărat soțul? Eu am crezut că toți sunt deja fericiți, conform Fapte 16, 31. Observați voi că în fiecare caz trebuie să citiți întreaga Biblie. Nu să scoatem în evidență doar un singur verset biblic și să fugim cu el, ci să citim și să vestim cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu într-un mod echilibrat, astfel încât niciun om să nu fie dat de rușine. Nimeni nu trebuie să fie dat de rușine dacă își pune încrederea în Domnul. Tot ceea ce este necesar este ca noi toți să ne încadrăm pe noi înșine și ceea ce ni se întâmplă într-un mod biblic, ca să ne odihnim în Dumnezeu. Înțelegeți voi lucrul acesta? În momentul în care lucrul acesta nu se întâmplă, suntem neliniștiți și astfel nu vom avea pace. Dar noi avem pace cu Dumnezeu și știm că El merge o cale deosebită cu fiecare. Noi citim mai departe, 1 Timotei, capitolul 2. Eu vreau să vă prescriu sau să vă administrez intenționat un medicament puternic ca să ne însănătoșim. 1 Timotei, capitolul 2, aici este scris în versetele 3 și 4. Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Salvatorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie salvați și să vină la cunoașterea adevărului. Noi ne rugăm în Tatăl nostru, așa ni s-a poruncit, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și voința lui Dumnezeu este, așa citim aici, ca toți oamenii să fie ajutați, ca toți să fie salvați și ca toți să ajungă la cunoașterea adevărului. Aceasta este voința expresă a lui Dumnezeu. Dar nu toți se lasă salvați. Nu toți se lasă ajutați. Nu toți acceptă adevărul. Aceasta este voința lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-și poate impune voința nimănui. Dumnezeu ne poate face cunoscută voia sa și arăta în fața ochilor noștri. Apoi El așteaptă ca noi să luăm parte, să participăm, ca noi să ne punem în voia Lui și să spunem din inimă, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Așadar, noi citim aici că este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie salvați și ca toți să ajungă la cunoștința adevărului. Pentru aceasta citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele 64 și 65. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele 64 și 65.
Aber es sind unter euch.
Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este cel ce urma să-l trădeze. Și acum vine. Apoi a zis, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de către Tatăl. O altă traducere spune, nimeni nu poate veni la mine decât dacă îl atrage Tatăl. Trebuie să fii atras pentru a putea veni. Ori, voia lui Dumnezeu este ca toți să fie salvați, dar totuși depinde de atracție, că Dumnezeu pune atracția interioară în inima omului. Iar apoi se poate întâmpla ca cineva să-și ceară scuze și să spună, ei bine, Dumnezeu nu m-a atras până acum, deci nu mă vrea. Nu, lucrul acesta este fals, este greșit. Noi trebuie să recunoaștem că sub propovăduirea cuvântului începe această atracție divină. Deja venirea pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu înseamnă că te-ai implicat cu Dumnezeu. I-a sfătuit pe toți oamenii să nu vină la nicio întâlnire în care se predică cuvântul dacă nu vor să umble cu Dumnezeu. Pentru că este periculos să vii la o întâlnire în care se predică cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acolo începe Dumnezeu să lucreze. Acolo începe atracția în partea interioară a inimii. Cine nu dorește să fie fericit, acela nu are voie să vină la nicio întâlnire, dar cine vrea să fie fericit, să vină. El să fie atras apoi de Dumnezeu sub răsunetul cuvântului lui Dumnezeu. Apoi se va împlini, toți cei pe care îi atrage Tatăl vin la mine. Și toți cei ce vin la mine, sau toți cei ce vin la mine, nu-i voi izgoni. Așadar, oferta Harului lui Dumnezeu este pentru toți, dar nu toți o primesc. Dar tuturor celor ce primesc, așa este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu. Așa începe atracția lui Dumnezeu în inima unui om. Iar apoi noi recunoaștem că suntem destinați să fim fericiți. Noi citim un alt cuvânt din Evanghelia după Marcu. Din Evanghelia după Marcu, capitolul 12. Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetele 29 până la 31. Marcu 12, de la versetul 29 până la 31. La traducere se folosește Biblia Mene. Iisus i-a răspuns, cea dintâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta. Iar a doua este aceasta, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea două. Poate că nu știți în acest moment de ce am citit cuvântul acesta, dar noi trecem deja la un alt domeniu. Aici ni se spune să iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată gândirea și cu toată puterea noastră și cu tot ceea ce avem în noi și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Aș dori să citesc acum cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca. Și acum vă rog să vă țineți bine. Țineți-vă bine în scaun. Luca, capitolul 14, aici citim de la versetul 25. Amintiți-vă de cuvântul din Marcu. Luca 14, de la versetul 25. Împreună cu el mergeau mulțimi mari de oameni, iar el s-a întors și le-a zis, Dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Dar ce este asta? Tocmai am citit despre dragoste. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. S-ar putea citi și alte cuvinte. Prima poruncă cu făgăduință spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să trăiești mult timp pe pământ. Iar acum Domnul pare să întoarcă totul pe dos și vorbește despre ură. Asta nu-mi convine deloc. Eu vreau să iubesc. Pentru asta mă aflu aici. Acum Domnul vine și îmi cere și îmi spune, poate și ție, poate și nouă tuturor, eu nu știu la câți le vorbește sau cui se aplică. Versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa. Deci își urăște viața lui. Nu poate fi ucenicul meu. Dar acum noi toți vrem să fim ucenicii lui Iisus. Nu-i așa? Dar cum putem împăca asta? Ce ar trebui să facem cu asta? Priviți, noi am vorbit deja despre lucrul acesta în această dimineață. Domnul a spus, eu am venit în lumea aceasta pentru o despărțire, pentru ca aceia care nu văd să vadă și aceia care văd să devină orbi. Atunci cărturarii au întrebat, se referă la noi? Atunci Domnul le-a răspuns, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Acum că ziceți, vedem, păcatul vostru rămâne. După literă, ei cunoșteau cuvântul, dar nu erau pregătiți să-L urmeze pe Domnul. Ce se întâmplă cu tine și cu mine, cu noi toți? Când chemarea lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu, vizita prin har a lui Dumnezeu, intră în viața noastră. Același lucru ca atunci cu Avram, care a trăit în Ur, în Caldeea, pe cealaltă parte a râului Eufrat și a slujit altor dumnezei. Scoală-te, lasă totul și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Să luăm aminte la faptul că urmarea lui Iisus nu poate implica compromisuri. Dacă suntem pentru Domnul, trebuie neapărat să ne despărțim de toți cei care nu vor să-L urmeze pe Domnul pe aceeași cale împreună cu noi. Numai în felul acesta avem posibilitatea, vă știți, cuvântul ură, îmi aduce aminte de cuvântul din Vechiul Testament, unde Dumnezeu zice, pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Cuvântul înseamnă pur și simplu că unul este primit și celălalt nu. Dar aici vedem că urmarea lui Iisus nu permite niciun compromis. Dacă Dumnezeu te-a chemat, dacă Dumnezeu te-a grațiat și toți oamenii tăi nu vor să meargă cu tine, vei rămâne și tu așezat să pierzi și să te pierzi împreună cu ei? Sau vei înțelege că o decizie divină a intrat în viața ta și că Domnul trebuie să fie pe primul loc, chiar dacă te costă totul? Dar cel mai de preț lucru îți rămâne, și anume Domnul. Iar dacă tu ai curajul, chiar dacă trebuie să fii singur să faci începutul cu Dumnezeu. Atunci le oferi șansa celorlalți care sunt în urmă, în momentul respectiv, de a urma și de a-L urma pe Domnul. Dar dacă rămâi singur, pe loc, cu știința în inima ta, te faci vinovat. Pentru că ceilalți nu primesc ocazia să se gândească dacă nu vor și ei să-L urmeze pe Domnul. Voi știți că uneori există puțină diplomație, un pic de empatie, un pic de considerație. Toate acestea sunt cuvinte frumoase și cu siguranță își au justificarea și își au locul lor. Dar atunci când vine vorba de cele divine, de cele veșnice, atunci vă rog, dacă vreți să-L experimentați pe Dumnezeu, nu încheiați compromisuri, ci lăsați ca decizia voastră să fie decizia lui Dumnezeu. Și apoi, Domnul, într-o bună zi, pe toți cei care într-o zi vor respecta această decizie, îi va atrage. Și, dintr-o dată, ceea ce în momentul acela se arată ca o despărțire, se va reuni din nou ca o unire în Hristos. Dar este pur și simplu necesar să se ia o decizie în clipa respectivă. Mergem mai departe. Versetul 27 din Luca 14 este scris: cine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Ce cruce credeți voi că este aceasta? Una dintre cele mai grele cruci este atunci când cineva trebuie să-L urmeze pe Domnul singur, iar toți ceilalți rămân în urmă. Sunt multe lucruri pe care le pot suporta bine în viață, unele mai bine, altele mai puțin bine. Dar să-i lași în urmă pe ai tăi, să-i pierzi pe ai tăi, asta este o cruce grea. O cruce care cântărește greu, care doare. Dar aici Domnul cere cine nu-și poartă crucea. Și toate acestea sunt poveri care trebuie purtate. Și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Așadar, noi observăm cât de diferite pot fi situațiile. Iar eu îi sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu că El nu a omis niciuna dintre situațiile care au apărut. Că El s-a gândit la tot. Ce ar putea fi vreodată cu credința noastră, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de orice. El s-a gândit la toate acestea. De ce? Să ne mângâie și să ne întărească în credința noastră. Să citim mai departe. Noi am citit deja din Luca, citim din Efeseni, capitolul 5. Efeseni, capitolul 5. De asemenea, aici este scris un cuvânt care ar putea avea legătură directă cu ceea ce am citit din 1 Corinteni, capitolul 7. Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Vă rog să vă aduceți aminte de Luca 14, versetul 25. Cine nu urăște pe tată, pe mamă, pe soție, pe copii și așa mai departe. Iar aici ni se spune: soților, iubiți-vă soțiile, așa cum a iubit Hristos adunarea și s-a dat pe sine pentru ea. Dar acum ce să fac? Ce sarcină mi s-a dat? Voi vedeți ce urmărește cuvântul lui Dumnezeu. Ambele sunt adevărate. Ambele își au locul lor. Și când Dumnezeu dăruiește har, atunci una poate fi înlocuită cu cealaltă. Atunci este pace și bucurie în Domnul. Atunci este pace și bucurie în toată casa. Atunci se împlinește Mântuirea a intrat în casa aceasta. Mântuirea nu poate fi adusă decât de Cel care mi-a adus-o. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu nu știu cum vă merge vouă, eu nu pot vorbi decât despre mine. Eu am descoperit că în anumite situații cuvintele nu sunt suficiente. Acolo numai Dumnezeu mai poate interveni. Și trebuie să lăsăm la latitudinea Lui cum și când o face. Noi știm că voia Lui se va întâmpla în toate lucrurile. Noi am tratat deja cuvântul din 1 Corinteni, capitolul 7, că ce știi tu, frate sau soră, dacă vei câștiga pe aproapele tău? Răspunsul este foarte simplu. Dacă amândoi sunt atrași de Dumnezeu și grațiați de Dumnezeu și îl urmează pe Domnul, atunci nu mai este nicio problemă. Atunci este iertare, atunci este har, atunci este mântuire, atunci este considerație, atunci este înțelegere, atunci există totul. Dacă nu este așa, va trebui să așteptăm până când Dumnezeu va duce schimbarea. În Efeseni, capitolul 6, este scris, Efeseni, capitolul 6, eu am atins puțin deja punctul acesta. Aici este scris: copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci așa este în ordine. Este o formulare frumoasă. Acesta este tipul de ordine pe care îl dorim cu toții, pentru ca acest cuvânt să se împlinească. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Așadar, copiii credincioși trebuie să aibă și ei teamă de Dumnezeu pentru a fi ascultători. Altfel nu va funcționa. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Căci așa este în ordine. Da, așa spune și eu. Lucrul acesta este foarte în ordine atunci când se împlinește în felul acesta. Cei mai mulți dintre noi au trăit cu siguranță astfel de ani și cu toții ne amintim cu plăcere la acele vremuri. Eu acum mă gândesc la un frate tânăr din vremea aceea, când întrebarea era dezbătută: cine poate fi un bătrân al adunării? Atunci a venit cineva foarte, foarte emoționat și a spus: da, dar nu este adevărat, că ce este scris, copiii unui bătrân al unei adunări trebuie. Da, am spus, așa este scris și așa rămâne scris. Și eu i-am spus fratelui tânăr atunci: așteaptă tu până când și copiii tăi vor fi la fel de mari și de maturi ca și copiii fraților care sunt așezați ca bătrâni de Dumnezeu. Apoi el a răspuns cu multă fală: ei bine, eu rămân pe cuvânt. Da, și când timpul și-a urmat cursul, sunt mulți ani de atunci. Lui s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat lui Samuel la vremea respectivă, și Samuel a fost un profet puternic. Și prima sarcină pe care Domnul i-a dat-o lui Samuel a fost: du-te la Eli și spune-i să facă ordine în casa lui, căci fiii lui nu umblă pe căile lui Dumnezeu. A fost o sarcină grea. Și când acest Samuel drag, care era foarte tânăr pe atunci și care a auzit glasul Domnului și a împlinit însărcinarea lui, după ce și acest Samuel drag a avut fii maturi și el a îmbătrânit, au venit la el bătrânii lui Israel și i-au zis: Samuel, fiii tăi nu umblă pe căile tale, pune-ne un împărat. Ce înțăpătură a fost asta în inima lui! când toți erau tineri și frumoși, toți ascultători și nici măcar căsătoriți, neștiind încă nimic de dureri și probleme. Oh, atunci se poate spune ceva foarte frumos. Dar dacă mai târziu, prin dezvoltarea timpului, lucrurile devin puțin altfel. Dar chiar și atunci trebuie să ne descurcăm cu lucrul respectiv. Și Dumnezeu ne dăruiește puterea de a face față. Și eu vă spun de unde îmi trag puterea. Din cuvântul lui Dumnezeu, care îmi promite încă mângâiere pentru mine în situația mea și pentru tine în situația ta. Dacă cineva vine la voi și vă mai și lovește pentru a vă doborâ, cu toate că vă aflați deja în mizerie, atunci unui astfel de om puteți să-i arătați cât se poate de repede ușa, pentru că el nu este trimis de Domnul. Cel care este trimis de Dumnezeu, știți ce face el mai întâi, înainte de a intra în prag sau când trece pragul? Atunci el zice, pacea să fie cu această casă. Și eu aș vrea să număr de câte ori am spus acest lucru când am pășit într-o casă. Pacea să fie cu această casă. Și dacă sunt copii ai păcii, atunci pacea lui Dumnezeu rămâne cu ei. Dar dacă vine cineva care el însuși este mânat de neliniște și discordie, dar ce se va întâmpla acolo? Nenorocire! Iar noi nu avem nevoie de așa ceva. Adevărații copiii lui Dumnezeu sunt făcători de pace. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi poate binecuvânta și folosi. Dar să ne întoarcem acum la un alt verset biblic și noi îl găsim în 2 Timotei, capitolul 3. 2 Timotei, capitolul 3, unde ni se spune ceva despre vremurile de pe urmă în care trăim. În Efeseni, capitolul 6, copiii trebuie să-și iubească părinții, trebuie să asculte în Domnul. Acum ascultați, vă rog, ceea ce este scris aici, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacom de bani, lăudăroși, trufași, defăimători, neascultători de părinți, nerecunoscători, fără evlavie, fără dragoste și fără credincioșie, neînduplecați, nechipzuiți, desfrânați, potrivnici la tot ceea ce este bun și așa mai departe. Desigur, dacă nu citiți acum primul verset, nu v-ați prins că această zicere se referă la zilele din urmă. În versetul 1 este scris, dar să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri rele, nu grele, rele. Dar acum trăim în ultimele zile și zilele care nu ne plac au venit peste noi. Dar acestea sunt ultimele zile și în aceste zile din urmă nu doar ordinea divină este în joc, ci și ordinea omenească a fost răsturnată. Și Solomon a spus la aceea vreme, nu întreba cum se face că vremurile de mai înainte erau mai bune decât acestea, căci nu din înțelepciune întrebi așa. Cu siguranță, am spus-o deja în mod oficial și nici nu mi-este rușine de lucrul acesta. Eu i-am spălat picioarele tatălui meu. El a trebuit să muncească din greu în agricultură. Când s-a întors acasă, a fost obosit și ostenit, atunci aveam acolo un lighean frumos, iar eu i-am spălat picioarele când aveam 12, 13, 14 ani și mie nu mi-a căzut greu să o fac. Eu mi-am iubit tatăl din toată inima, iar lucrul acesta făcea parte pur și simplu de sarcina mea. Da, dar dacă mă gândesc la vremea de azi, atunci trebuie să spun, hei, bunătate, nu întreba nici tu, cum se face că vremurile de mai înainte erau mai bune decât acestea? Dacă aș merge un pas mai departe, eu am avut privilegiul de am botezat tatăl și mama în mod biblic, în numele Domnului Iisus Hristos. Au fost ani la care mă pot uita în urmă, în care mi-a mers ca unui Iov. Domnul făcuse un gard în jurul tuturor lucrurilor și poate că mulți chiar m-au invidiat. Dar când vin apoi zile și vremuri în care este altfel, atunci să nu vă fie milă de mine. Și rugați-vă pentru mine și spuneți, Domnul știe ce face, iar sfârșitul va fi glorios și împreună îl vom lăuda și slăvi pe Domnul. Să ne oprim de lucrurile care sunt temporare? Noi ne ținem tare de ceea ce este veșnic. Și aici trebuie să luăm o decizie. Lucrurile temporare ne opresc. Ceea ce este veșnic ne ține tare și ne conduce în veșnicie. Așadar, decizia este deja luată. Noi am fost prinși de Hristos. Noi nu putem altfel. Noi ne grăbim după El. Noi îl urmăm. Și eu cred că atunci când Dumnezeu ne-a dat oameni care sunt din carnea și sângele nostru și ne sunt apropiați și sunt destinați să aibă parte de răpire, atunci vine momentul de cotitură, așa cum a venit la Iov. Și dintr-o dată, în casă este din nou bucurie și pace. Dar între timp, nu pot să întorc spatele Domnului. Aceasta a fost toată istoria lui Iov. Diavolul i-a spus Domnului, dacă te socotești cu el, nu-i așa? Atunci nu-ți va mai sluji. Și Domnul a luat-o în serios. Și el i-a spus, bine, Satan, dacă ești de părere că nu-mi va mai sluji, atunci îl ai. Dar nu ai voie să te atingi de sufletul lui. El a atins cu adevărat totul, din cap până în picioare, casă și curte. El s-a atins de tot. El a țâțat chiar și pe nevasta lui și a spus, renunță la Dumnezeu și mor. Și ce s-a întâmplat cu Iov? El ședea pe o grămadă de cenușă, în exterior plin de agonie, acoperit cu buberele de sus până jos. Apoi au mai fost și înțepăturile acestor prieteni. Există diferite tipuri de prieteni. Unii au un talent foarte deosebit. Ei au mâna și brațul stâng libere pentru a te îmbrățișa, iar mâna dreaptă cu pumnalul este puțin ascunsă. Și când te îmbrățișează cu stânga, atunci brațul drept vine așa puțin în față și apoi te înfig. Nu! Nu avem nevoie de așa ceva. Noi avem nevoie de oameni și eu vreau să precizez acest lucru foarte clar. Indiferent în ce situație te afli, scumpe frate și soră, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci simțim împreună cu tine și mergem pe drumul tău cu tine și cu Dumnezeu. Noi nu ne corectăm reciproc. Noi nu fugim prin case și nu împărțim rețete și spunem, ascultă, asta și asta trebuie să o faci așa și așa și așa și apoi așa și așa. Noi înșine avem nevoie de o rețetă și dacă am avea-o, am fi deja ajutați. Dar apoi avem făgăduința. Încă mai este leac alinător în Galat. Doctorul este aici. El poate vindeca inimi, poate vindeca răni, poate vindeca totul. El poate face ca toate lucrurile să fie bine. De ce citim aceste pasaje diferite din Biblie? Pentru a vedea că ne putem afla în situații foarte diferite. Și nici unul nu trebuie să dispere în situația lui. Credeți-mă astăzi, nimeni nu trebuie să dispere. Voi simțiți în inima voastră că Dumnezeu v-a chemat afară. Voi nu ați venit de la voi. Voi ați fost atrași și acum sunteți aici. și l-ați spus pe Domnul pe primul loc. Ați spus cuvântul adevărului pe sfeșnic. Ați luat multe asupra voastră. Să lase oare Domnul lucrul acesta nerăsplătit? El a văzut toate lucrurile. El a auzit toate lucrurile. Și El veghează asupra noastră și asupra cuvântului Său pentru a face ceea ce trebuie la timpul potrivit. Nu tu și nici eu vom aduce o schimbare, dar atotputernicul Dumnezeu, căruia i s-a dat cu adevărat toată puterea în cer și pe pământ, El a pregătit deja calea. El a netezit deja calea. Noi trebuie doar să așteptăm până când vom putea merge pe ea. Între timp, să ne încredem pe deplin în Domnul. Ca oameni, ne certăm repede cu noi înșine și cu alții și în cele din urmă și cu Dumnezeu. Și zicem, Doamne, de ce a trebuit să se întâmple asta? Cum și de ce și de ce? Unii își vor primi răspunsul doar pe partea cealaltă. Haideți, fie că avem sau nu răspunsul, să-i slujim Domnului. Să-L credem și să ne încredem în El, să-L urmăm. Și să lăsăm totul în urmă, dacă trebuie, chiar dacă doare. Ori ne lăsăm reținuți, ori plecăm și apoi avem posibilitatea ca alții să fie atrași. Atunci, eu cred că prima soluție este cea mai bună, pentru că Dumnezeu ne-a atras și ne-a chemat. Mergem pe drumul nostru, urmându-L pe Iisus Hristos. Iar toate celelalte lucruri le lăsăm ca El să se ocupe de ele. El îi poate lua pe cei puternici ca pradă. El poate face mic ceea ce este mare, El poate înălța, El poate umili. Ceea ce este important este să ne luăm atitudinea față de Dumnezeu din inimă și să lăsăm tot restul în seama Lui. Știați voi că trebuie să devenim cu mai mult tact în relațiile noastre unii cu alții? Din nefericire, lucrul acesta se datorează faptului că oamenii credincioși sunt cei mai rapizi în a fi nerezonabili. Necredincioșii au un comportament de etichetă, indiferent dacă l-au citit sau nu pe Hermann Knigge, dar ei știu exact cum să se comporte. Voi știți ce vreau să spun, dar la credincioși nu este cazul uneori. Și aici trebuie să fim atenți pentru a recunoaște dacă nu cumva suntem motivați de o altă putere care ne face să fim orice altceva decât o binecuvântare pentru alții. Dar aici vreau să vă arăt o contradicție puternică. Vă va preocupa din greu. În Evanghelia după Matei, în predica de pe munte, Domnul nostru ne-a dat tuturor un avertisment serios. Și El spune aici următoarele. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 21. Ați auzit că s-a poruncit celor din vechime să nu ucizi, iar oricine va ucide va fi supus judecății. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va fi supus judecății. Și oricine îi va zice fratelui său, prostule, va fi supus sinedriului. Și oricine îi va zice, nebunule, va fi supus focului Ghenei. Acestea sunt cuvinte foarte serioase. Cât de repede spune un credincios altuia cu adevărat ceva? Îi spune ceva. Cuvinte care nu ar trebui să se găsească în gura noastră. Căci așa este scris în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 30, începând, că din gura noastră nu trebuie să iasă niciun cuvânt stricat. Și așa mai departe. Voi cunoașteți locul, nu e nevoie să-l citesc, dar vreau să fac o comparație aici. Și voi o știți exact în inimile voastre că eu nu mă aflu aici în calitate de judecător. Cuvântul pe care îl citesc îmi merge exact așa la inimă ca și nouă tuturor. Și cuvântul mă atinge la fel de mult ca pe oricine altcineva. Și cu toții trebuie să ne cercetăm înaintea feței lui Dumnezeu. Dar aici este într-adevăr scris în versetul 22, și oricine va zice, nebunule, va fi supus focului Ghenei. O judecată teribilă. Și știți voi ce a făcut același domn? El a adus același cuvânt peste buzele sale. Noi citim acum din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Căci noi vorbim astăzi despre aparentele contradicții din Sfânta Scriptură. Luca 12, versetul 20. O puteți citi cu toții. În funcție de traducere, ni se spune despre ce este vorba. Dar Dumnezeu i-a spus, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Domnul ne învață, ne îndeamnă să nu numim pe niciun frate prost, să nu spunem nimănui prostule sau nebunule, pentru că lucrul acesta este urmat de pedeapsă, iar el vine și spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Care este diferența? Înțelegeți voi despre ce este vorba? Unul este un frate în Hristos, un om grațiat de Dumnezeu, un om căruia i-a fost iertat totul și căruia nimeni nu-i poate socoti ceva. Și dacă apoi vine cineva și folosește o astfel de expresie împotriva unui frate în Hristos, și o folosește cu referire la el. El nimicește ceea ce s-a întâmplat pe Golgota și nu-l mai vede în Hristos așa cum ne vede Dumnezeu pe noi, și anume prin Golgota, ca fiind complet răscumpărați și grațiați. Un astfel de om este un om necredincios, care nu poate fi nimic altceva decât ceea ce este, și care lasă harul sau oferta harului să treacă pe lângă el și nici nu o primește. Nu fratele este un nebun. El nu poate fi un nebun. El este un om deștept pentru că el a primit oferta harului lui Dumnezeu. Necredinciosul este un nebun care nu a primit oferta harului. Înțelegeți diferența? Dumnezeu își poate lua libertatea de a face lucrul acesta. Un necredincios, desigur, poate citi și poate da din cap și spune, ei, na, cum este posibil așa ceva? Acolo este scris una și aici este scris alta. Totul are contextul său, locul său și corectitudinea sa. Pentru noi, ca credincioși, mai ales pentru timpul sfârșitului, în epistola lui Iacov, în capitolul 5, în versetul 6, ni se dă un avertisment deosebit pe drum, care trebuie să îl primim în inimile noastre. Iacov, capitolul 5, de la versetul 7, este scris, De aceea așteptați cu statornicie, dragi frați, până la venirea Domnului. Iată, plugarul așteaptă rodul scump al pământului, având răbdare cu el, până când primește ploaie timpurie și târzie. Fiți voi răbdători și întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați. Aș putea să mă opresc aici și să mă întorc la Romani 8, unde Pavel scrie că toată creația suspină. Dar nu numai ea, ci și noi, care avem cel dintâi rod al Duhului, suspinăm în noi înșine, așteptând descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Dar aici sunt două suspine cu totul diferite, care se înalță spre cer. Un suspin este legat de așteptarea revenirii lui Iisus Hristos, că în sfârșit întreaga creație va fi eliberată de ceea ce este trecător și copiii lui Dumnezeu vor fi proslăviți și se întâlnesc cu Domnul. Celălalt suspin este legat de modul în care este scris aici. Nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați. Acesta este cuvântul. Aceasta este o diferență atât de mare cât cerul. Și anume, dacă suspinăm pentru că avem ceva împotriva unui frate și nu ne terminăm cu chestiunea respectivă, sau dacă noi suspinăm și tânjim pentru ca în sfârșit răscumpărarea trupului nostru să aibă loc și pentru ca întreaga creație să poată participa la lucrul acesta. Ce fel de suspinuri există în tine și în mine? Eu aș spune suspinul conform Romani 8. Amin? Nu a fost destul de tare. Sau conform cu Iacov 5. Ce fel de suspin este noi? Fiți atenți la lucrul acesta. Ca să nu fie suspinul descris aici, în Iacov 5, nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați, ci suspinul pe care Duhul l-a pus în noi, prin care se exprimă dorința, Doamne, când va fi? Doamne, când vei reveni? Să pui capăt la toate. Nu, Doamne, când te vei socoti cu fratele? Să nu spui, Doamne, când îl vei prinde și când te vei ocupa de el și când ai de gând să-l pui în ordine? Uitați asta! Să ne lăsăm aduși în ordine și cu Dumnezeu și atunci lumea va fi în ordine cu noi și cu Dumnezeu. Când fiecare personal ajunge să fie în ordine cu Dumnezeu, atunci am o mare credință că vom ajunge să fim în ordine și între noi. Aleluia! Totul începe cu faptul că fiecare a ajuns să fie în ordine cu Dumnezeu. Eu îți spun, dacă tu și eu, dacă noi toți cei care suntem astăzi aici și toți cei ce pomenesc numele Domnului și cred cuvântul lui descoperit, ne lăsăm aduși în ordine cu Dumnezeu, atunci ordinea divină este restaurată în întreaga adunare. Noi am spus deja înainte că nu numai ordinea divină, ci și cea omenească este în dezordine în timpul acesta. Dar există o adunare care este chemată afară și această adunare este adusă înapoi în poziția ei originală, corectă înaintea lui Dumnezeu. Iar eu vreau să fac parte din ea, ori care ar fi prețul. Mesajul timpului de sfârșit a fost adus pentru a stabili ordinea divină în casa lui Dumnezeu. Și în epistola către evrei este scris: casa lui Dumnezeu suntem noi. Așadar, ordinea divină trebuie să fie creată în noi, în mine și în tine. Atunci pentru tine lumea este în ordine, politica este în ordine, totul este în ordine. Dacă tu ești în ordine cu Dumnezeu, atunci totul se rezumă la un singur lucru. Să ai legătura cu Dumnezeu, să trăiești pentru El și să fii aici, să fii aici pentru a fi binecuvântat de El, pentru ca tu să poți fi o binecuvântare. Cât pot spune da în inima lor la acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-am tratat? Amin. Amin. Noi îl credem, noi l-am auzit, noi l-am primit. Nouă ni se va întâmpla așa cum a spus Dumnezeu. Noi vom experimenta ceea ce ne-a făgăduit. Nu există nicio contradicție. Totul este în ordine pentru cei care sunt în ordine cu Dumnezeu. El să mi-o dăruiască mie, El să ți-o dăruiască ție. Fie ca El să ne dăruiască tuturor pacea Lui. Amin. Noi ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, nici unuia dintre noi nu-i vine să cânte sau să tresalte de bucurie. Cu toții ne cercetăm înaintea feței tale sfinte pentru a afla cum stăm înaintea ta. Noi îți mulțumim împreună pentru comparațiile din Sfânta Scriptură care pentru ochiul și mintea necredincioasă pot părea ca niște contradicții, dar pentru cei care au găsit har înaintea ta ca un întreg armonios, fiecare verset luminat și iluminat în contextul potrivit. Iubite Domn, cum să-ți mulțumim? Cum să ne exprimăm când ne-ai dăruit atâta har? Cine suntem noi? Ca să ne vorbești așa cum vorbește un prieten cu prietenul lui. Cine suntem noi pentru ca Duhul Tău să facă viu pentru noi cuvântul Tău? Lucrând adânc în sufletele noastre, chiar acum, în aceste clipe. Noi simțim că cuvântul Tău este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. A pătruns, a despărțit sufletul și duhul, măduva și oasele, a adus o decizie divină în viața noastră. Iată-ne, atotputernicule Dumnezeu, adunați înaintea feței tale, așa cum suntem. Nimeni nu poate adăuga un cot la mărimea lui, nimeni nu poate face altceva în viața lui. Noi depindem de tine, suntem aruncați pe tine din pântecele mamei noastre. Până în această zi, ne-ai purtat cu răbdare îngăduitoare. Cu toate acestea, noi simțim că după toată învățătura, puțină viață divină a fost descoperită. Doamne, noi avem rugămintea comună ca cuvântul care a fost semănat în noi prin toate predicile, să fie fertilizat prin Duhul Tău și să răsară în noi, Doamne, același bob de grâu care a fost pus în pământ, a răsărit într-o varietate. Credinciosule Domn, noi am fost născuți din Tine după Duh și am devenit fii și fiice ale Lui Dumnezeu. Noi mai suntem încă în acest trup carnal și avem unele greutăți, dar noi Te rugăm ca Duhul să aibă întâietate, astfel încât carnea să fie supusă și Duhul Tău să ne ungă și să ne folosească într-un mod puternic, să ne înzestreze cu putere pentru multiplele sarcini. Iubite Domn, fie ca cuvântul pe care l-am auzit să nu se întoarcă gol înapoi, ci să împlinească ceea ce L-ai trimis să facă. Noi Te credem și avem încredere în Tine. Tu ne-ai atras. Tu ne-ai vorbit. Noi am înțeles vorbirea Ta. Inimile noastre încă mai ard pentru că Tu ai vorbit cu noi. Credinciosule Domn, ridică-ți acum fața Ta asupra noastră și dă-ne pacea Ta și fie ca harul Tău și binecuvântarea Ta să fie cu noi toți. În numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin! 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 Aleluia!